post-resurrection appearances ni Jesus Christ. Sa Bible makaigsuonan sa ako nang gikaingon ninyo, naalamay na po ka mga appearances ang nahitabo na actually wa ko maingon na naalay na po ka mga appearance ang nahitabo, and I believe makaigsuonan na naapay daghang mga appearances, pero sa Bible maora ni ang nalista na po. Primero nakikita siya kang Mary Magdalene, monay first. And then after ni Mary Magdalene, ang ikaduha, mautong mga kauban ni Mary, na yung mga Mary sa dito, o na si Salome, mga pipila ka mga kabayanan, gipakitaan sa sila ni Jesus Christ. Then ang ikatulo na gipakitaan ni Jesus Christ, mautong duha ka disciples dito sa Emmaus Road. Then after ni Ana, nakikita po siya ni Peter. Then nakikita siya sa mga disciple pagagabi'i, na wala si Thomas appeal. So, ang mga disciples without Thomas na pagkita, muna ikalima. Ang ikaunom, moto nagpakita na sa siya sa mga disciples na naana si Thomas. Kuyog na si Thomas nila. And then, ni-appear po siya dito sa mga disciples, pero pitura ka disciples dito sa Sea of Tiberias. After ni Ana, nagpakita usab siya dito sa mga disciples lang gihapon o dito sa Mount Tabor, diin iyang gihatag ang Great Commission. Dito niya gihatag ang Great Commission sa Mount Tabor. And then, nagpakita usab siya kang James, na iyang half-brother. Moni ato ang gisgutan last Sunday. And karon magisgutas katapusan, nakikita siya sa mga disciples prior sa iyang pagkayab paingon sa langit. And so ako ning gitagaan og uluhan kining ato ang pagatun-an, final instruction sa Ginoo. So moni final instruction na iyang gihatag before siya nibalik dito sa langit. And kung namo yung mga Bible, palihuglag abli sa Acts chapter 1 verse 3 to 11. Buhat kapitulo 1, versikulo 3, ngadto sa 11. So, dungan nilang ko ninyo basa ni ini. Yes, yung mga Biblia. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." Ato ido ko itong mga ulo, mga tagpanalangin sa Ginoo. Lord, we just love to praise you and thank you for this beautiful day na imong gihatag ka namo. Especially we are gathered together to be able to worship you. We thank you, Lord, sa dako kayong pribilehiyo na imong gibubo ka namo. pribilehiyo na diin for us, O Lord God, usa kini ka pribilehiyo na ikaw lamang gayud ang ayang pasidunggan. Kay dili gyud unta mi angayan na muduol kanimo. But because of your blood, na imo ming hugasan, nakaduol ni kanimo. So salamat nining taknaa, O Diyos. Salamat sa kaygayunan na imong gihatag. And we pray, Lord, na magministeryo ka kanamo, pinagis imong mga pulong. Ablihi among salabutang espirituhanon that we could truly understand, Lord God, the message na gusto nimong ipaabot nga rin kanamo. Akong prayer, Father, na matag-usa kanamo na naadinhi, makadawat gayud sa panalangin na imong gitagana. O sa Lord, amo lamang ikauli ang tanang pasidungog, imuha lamang kana. So we just love to thank you and praise you for everything. In Jesus' name we pray, amen and amen. So sa ako nang gikaingon, mauni ang last resurrection appearance ni Jesus Christ before siya ni-ascend ngadto sa langit. Now, naibaw na tama kay igsuonan na pag-resurrect ni Jesus Christ gikan sa kamatayon, nikabat pa og 40 days before siya ni-adto og langit. Okay? Niabot pa og 40 ka adlaw. So muna nga to ang gituuhan sa danaatay gitawag og 40 dias. Kung mamatay nga ni ka, gitagang kagigayon 40 dias para kuno magsuri-suri kas kalibutan. Nalambot din. Di ni siguro na ila kopya ha, pero di na mo'y tinuod. Kaya kung mamatay na ka, muatubang nakasukmanan sa Ginoo. Amen? So, ang 40 days makaigsuunan na pagstay ni Jesus Christ din sa langit, at after siya mo nabanaw sa patay, before siya niatog langit, 40 days, nagsuroy-suroy siya sa kalibutan, nagpakita siya ang mga disciples, o within sa 40 days, iyan yung gihimo na panahon na iyang or opportunity na diin iyahang matudluan ang mga disciples. Matudluan niya may tungod sa mga butang na wa nila masabti, sa mga butang na naghatag kanilag kalibog, sa mga butang makaigsuona na gikinahanglan sublion sa Ginoo pagpahinumdom kanila. And so, si Christ makaigsuona naghatag sa iyahang mga disciples niini mga pagpanudlo. And gani, usa sa iyahang gi-emphasize sa iyang pagpanudlo sa mga disciple na ilahang masabtan, mauna ang gitagaan niya o command. Moto ang Great Commission. Gitagaan niya kuman ang mga disciples na diin naa siya'y gustong ipatrabaho. And ang work makaigsuona na gipabuwat sa Ginoo, dili gamay. Usa ka work na labihang dakua. Nagani, kung aton tanaw, makayong ta lisod kaayo na trabaho ang ipabuhat sa Ginoo kanila. Na diin, ilang i-preach throughout the world ang gospel ni Jesus Christ. So dili ka na tiaw-tiaw, especially kung ikaw mo'y Hudiyo, kung ikaw mo'y mga disciples, nga naman, in the first place, pag-ingon ni Jesus Christ, i-preach ni nga to sa Jerusalem, Judea, sa Samaria. Unas tabutang, nanago sila, pagkamatay ni Jesus Christ, lumbat lagtago. Kay ang mga tao sa Jerusalem, nangasuko nila. Imagine na mga to ka muwalis mga taong nangasuko ni mo. Pakaliso na na. Yung mga to ka sa Samaria. Ang Samaria makaigsuunan, dili ng mga Hudiyo. Half-breed na sila. And gani ang mga Jews, di mo tamak og Samaria. Kay para nila outcast ng mga tawhana. And ngadtos na pa, atuon sila sa mga outcast. So, nakita ni mo, grabe ang command. Hurag, imposible nila mahimo. Pero, muna makaigsuunan ang iyang instruction ngadto kanila. Muna mga butang iyang gikuman, kahangan inyong i-fulfill ang Great Commission. Pero bisan pa niya ng trabaho na labihang dakua, wa pasagdi sa Ginoo ang iyahang mga disciples. Na, oh, sige, muna kung gusto mo buhato na, kamuna bahala ni ana. Wala. Iyang gitagaan sila og mga tools. Iyas lang gitagaan og instruction aron mahimo nila ning mga butanga. Na siya muna angayan ninyong himuon. Na ay gipanghatag ng mga tools na angayan nilang bitbiton sa dihang mubuhat sila ni ining maong command na gihatag sa Ginoo. And I believe mausa ni angayan na tong mabatunan. Muna ang iyahang final instruction na kinahanglan ato ang mabatunan usab. So, unang butang makigsuonan na gusto sa Ginoo na mabitbit sa mga disciples, sa the way sila mudo sa ministry, sa Great Commission, nagikabilin sa Ginoo. Unang butang, gitagaan sila sa Ginoo, ginanginahanglan sila o solid foundation. Ikaw, makaigsuonan ako, you need a solid foundation kung atong buhaton ang buluhaton sa Ginoo. And unsa man ni ang solid foundation. So verse 3, nag-ingon, this was after his death. But he showed them that he was alive, proving it to them in many ways. The apostles saw Jesus many times during the 40 days after he was raised from death. He spoke to them about God's kingdom. So, ang solid foundation di ay makaigsuonan. Kung atong tanawon ang verse 3, nagtuo ko makaigsuonan, the resurrection of Jesus Christ is one of the solid foundation. Kanang pagkabanhaw ni Kristo, par muna'y nindot kayong atong batona na muna'y solid na foundation na ato agayong ato ang tungtungan sa niyang mushirta sa gospel as we do the work of God. Kay mo man iyahang gisulti dini. According ini sa verse 3, ingon siya si Dr. Luke na si Jesus Christ within 40 days, nagsuroy-suroy siya, nagpakita siya sa iyahang mga disciples. Nagpakita siya, o sa may purpose, nga nung nagpakita siya. Diba sa atong gitunan, na inapo ka resurrection appearances ang iyang gihimo, o sa may purpose ani. Nga nung nagpakita man siya. Of course, o sa niya na purpose, maugyod makaigsuona na gusto siyang mutudlo sa mga disciples o maghatag og mga instruction o command sa mga disciples. Pero biyan ni Ana, iyan ang gihimo na nagpakita siya, according ni Luke, na yun siya, but he showed them that he was alive. Gipakita niya na siya unsa buhi. And then, yun na, proving it to them in many ways. Iyang giprove yun na buhi siya. And muna makaigsuunan, gusto sa Ginoo, may bawg yun sa mga disciple na, oy, dili ni damgo ang inyong nakita. Dili ni usa ka istorya na na-resurrect ko niya, spirito ray na-resurrect. Dili. Na-resurrect yun ko, flesh and blood. Naiunod. Muna pakupta nila. Nanuman. Kay para ni Jesus Christ makaigsuunan, kana na solid na foundation na makita nato na si Kristo buhi o dili patay as we go on to do the work. Kailisod kayo na mag-share ta sa gospel o niya, pag-share na to sa gospel makaigsuunan, pangutanong-tan niya, nabanaw imong Ginoo, tinood yung ka na. Kita makaigsuunan na atay Savior na buhi. Na atay Savior na ato ang gikawali na buhi. Na atay living na Kristo makaigsuunan, dili patay. And muning gustong i-prove ni Jesus Christ siya, di mo angayang mahadlok, di mo angayang ikauaw, kahit ang inyong gikawali, buhi. And He is living, He is working, acting in behalf sa ato ang mga Kristohanon. And muna makaigsuunan, muning mo encourage na to, well, lahita na mga Christian sa ubang mga religion. We are the only religion na ato ang gisimba, ato ang giila na Savior is alive. Ang the rest makaigsuunan na pasminteryo ng ilaw, ng abukog, ng adugta na lang na. But ang ato ang gika-preach is an alive Savior. And muna makaigsuunan, makita ni muna, makaingunta, wow, ang solid foundation nato as a Christian mao na naatay resurrected Christ. Buhi si Kristo. And muna ipangutanas inyong kinabuhi, nito o bagid mo ana, nabuhi ang inyong Ginoo? Itingali, nagunahunar mo, tinuod ka ng buhi siya, lo? Puro magpatay, yun. May story na nila. No, tinuod yun na. He proved it. Iyan na ipakita. And ako, kayo nagbili, alang ka na to. Now, the second foundation na imong makitaan din sa verse, na des katapusan na sentence. He spoke to them about God's kingdom. Ang second solid foundation is the kingdom of God. Ang atong mensahe na gidala makaigsuonan ngadto sa mga katawhan, ang atong gikatudlo mao ang gingharian sa Dios. And morning gibalik-balik sa Ginoo, morning gitudlo sa Ginoo sa iyahang mga disciple. It is regarding the kingdom of God. For 40 days ang post-resurrection ministry ni Jesus Christ, he continue makaigsuonan to teach his disciples about the kingdom of God. Nanuman, kay kung ikaw mo Hudiyo, di kay kakasabot sa gingharian. Kaya ang mentality sa Hudiyo makaigsuonan, magisgot gani ka gingharian sa Diyos, ang ilang gustong makita literal na gingharian. Moto na, kinumdo mo si Jesus Christ, nagsigi siya gwali, unya ang mga tao naglisod og tuo, naglibog siya, sa man ang iyang giwali? Gustos na ni Kristo, gusto lang daw atos Kristo, basta siya na'y mulingkod as hari, pildihon na niya mga Roman Empire, unya siya na mo ay naitruno, may balik na ang gingharian sa Israel. Kay mo man na ilang mentality, magisdot nga ni Misaya, muani ang Misaya, aron pag-establisar sa iyahang gingharian. Ang problema makigsuunan, kana na mentality, di pa man na karun. Kanang pag-ani sa Misaya, mo man na ang second coming sa iyang pag-anhi. Na pag-ani niya sa second coming, mo establish siya sa iyahang gingharian. Ang gusto sa Ginoo makita nila pag-ingon niya, ang kingdom sa Ginoo ang inyong giwali, dili ni literal kingdom, kundili ang spiritual kingdom sa Ginoo. Gusto sa ni Jesus Christ makaigsuonan, makakita ning mga kining mga disciples na ang ilahang ministry sa pagpropagate sa gospel, aron ang mga katauhan nag-i-transform, i-renew sa Holy Spirit, mahimo ng kasakop sa literal kingdom sa Ginoo. Kahinomdo mo sa panahon sa Genesis, pagbuwat sa Ginoo, paghatag sa Ginoo ni Adan o ni Eva, ang gingharian sa kalibutan was in the hand of God. Sa diyang nakasa si Adan, nakasood si Satanas. Pagkasood ni Satanas makaigsuonan, ang gingharian na ilog na ni Satanas. Munang tanang tao makaigsuonan sa kalibutan na matay ang ilang relasyon sa Ginoo. Wa na'y ganamo pili. Pero karoon na naana si Jesus Christ, gusto sa Ginoo, ilugon ka na naging harian. And the way na hilugon sa Ginoo ang gingharian is pinaagi sa gospel. Na makita nila si Kristo nagpakamatay sa cross. E muna na ang tanang tao na nituo na si Kristo nagpakamatay sa cross, ni dawat ni Kristo na iyang ginuog mang luwas iyang kinabuhi, na hisakop siya sa gingharian sa Diyos. Kakuha mo na makaigsuonan? In other word, kitang tanan na nidawat ni Kristo na itong ginuog mang luluwas, we are now part in the spiritual kingdom of God. Wa ko moingon na ang literal kingdom dili muabot. Muabot na in the second coming sa Ginoo. Iyan ang i-establisar ang iyahang gingharian. Ang naitabo mang gud makaigsuonan maoni, ni ani si Jesus Christ, first time yung pag-anhi, ang mga Hudiyo, wa mo ila na siya hari. Wa lang mo ila. So, iyan ang gi-offer nga to sa mga Gentiles. And ang pag-offer, mauna sa spiritual, mauna sa second coming, ang literal kingdom, iyag yun ang i-establishar sa Israel. Kung magbasa ka sa imong libro sa Revelation, makita ni mo na ang literal kingdom sa Ginoo, ibutang gayod, ibalik gayod sa Ginoo makaigsuonan. So, karon ang gusto sa Ginoong emphasize niya, may bawaan sa mga disciple, kay mga Hudiyo man sila, siya, dili ang inyuhang pag-preach sa maong king, sa kining Great Commission, na diin ma-restore ang spiritual kingdom sa Ginoo. Na mabalik ang mga tao diha sa ilahang kinabuhi. So, the Christian relationship sa gingharian, importante yun kaayo. Igsoon, gusto ni Apostle Paul na diin ang Christian relationship sa gingharian sa Diyos, sa ato ang relasyon, importante yun kaayo. Gani si Paul makaigsuonan sa Book of Acts, Moaning iyahang gitaga agbili. Nag-ingon siya din sa Acts chapter 28 verse 23. And when they had set a day for him, they came to him at his lodging in large number. And he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom of God and trying to persuade them concerning Jesus from both the law of Moses and from the prophets, from morning until evening. And then verse 30 to 31. And he stayed 2 full years in his own rented quarters and was welcoming all who come to him, preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness and unhindered. So, anay tabo din yung makaigsuunan, siguro may bumong anong muantos lang sa giabangan niyang kwarto, ang tinuod si Paul aning panahona na priso. Gipriso siya sa emperor sa Roma. Pero ang iyang pagkapriso makaigsuunan kay wa pa man siya matagaig sentensya, wa man siya mahusay, gitawag nagpriso kabalyeros atoa. I don't know kung familiar mo ni ana. Kanang priso kabalyeros amua, na ko amigo na priso kabalyero, ikahapon magsimig duwag basketball. So makagawas-gawas na siya. Ikagabi mo uli siya dito sa ko. Ang atong siya matuog sa munisipyo as a prisoan, pwede siya musulod sa silda. Makagawas-gawas na siya priso kabalyero. Si Paul mauna. Si Paul lahi na siya gidang gwardiya. So ang itabo siya mo'y nag abang ug balay asa siya puyo. Di siya kagawas atong baya. So hora siya house arrest. Di siya kagawas atong baya pero mabisitahan siya ang mga tao. So ang nitabo din ni mga tao na misita nga to kang Paul. And then gusto sila may bangun sa mani Paul, sa mani. Gituloan sila ni Paul. Sa igwali ni Paul, may tungod sa gingharian sa Diyos o kang Kristo. Dagan ng otana. Gani, ingon din ni, for full 2 years, mga tao mo adto, nagtudlo siya sa gingharian sa Ginoo. And so, nga nung gitudlo man ni sa Ginoong gingharian, nga nung mo man nag-emphasize ni Paul, kimo man na ang gospel, mo man ay tumong og tuyo, nga nung atong spread ang gospel for people to understand ang Ginoo na gingharian o gusto siya nakitang nasakop sa yawa kaniadto, may sakop pagbalik sa gingharian na iyaha sa Diyos. And muna ang question na gusto na kong ipabot. Sa inyuhang kinabuhi, makaingon ba mo, is Christ your King? Does He rule spiritually in your heart? Makaingon ba ka, o tinuod, Brad, si Kristo mo na'y hari sa akong kinabuhi? Siya mo'y nag-rule sa akong spiritual na kasing-kasing karun. Siya mo'y nagpuyo dinhi. Kay kung dili siya hari sa imong kinabuhi, kung wala siya sa imong kasing-kasing makaigsuonan, sultian lang muna ko, you are not a Christian and you are not saved. Kay ang saved people, si Kristo mo'y ilahang hari. Ang mga katawan na nakabaton o kaluwasan mga kaigsuonan, mauning mga katawan na na-genuine na salvation na nadawat gikan sa Ginoo. Morning mga taong makaingon, I am saved because I am part of the kingdom of God. Nga nung na-part man siya sa gingharian sa Ginoo? Because iyang gidawat si Jesus Christ. So lahi ni Skantibuloy naging harian. Kaya yung kingdom sa Skantibuloy naramas Dabaw. So ang spiritual kingdom sa Ginoo makaigsuonan is a universal kingdom. Kutob na mo dawat sa Ginoo, tagaan niya sa Espiritu aron mahimong kasakop sa iyahang gingharian. Gani, usahay na sayop lang nato ning sabot ng gingharian sa Ginoo. Si Mark makaigsuonan sa chapter 1 verse 15, ako lang ning summarize. Ang iyang gisulti siyang mensahe mauni, sa the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Kung magisgot nga ni tas gingharian sa Ginoo, ayaw gyud ninyo ibuwag makaigsuonan kanang paghinulsol o pagtuo. Kay ang gingharian sa Ginoo naa gayoy paghinulsol. Naa kay nituo ka sa Ginoo na punaay paghinulsol. Naay repentance makaigsuonan. Dili gyud ko mo agree na ingnon nako ka Brad, dawata si Kristo aron may sakop ka sa iyang gingharian. Kung imo siyang imong hari sa imong kinabuhi, maayo. Kung dili, siguro sunod tuig, pwede na. Di na pwede. Kung imong dawaton si Kristo sa imong kinabuhi makaigsuonan, gikinahanglan, himuon yun siya ni mong hari sa imuhang kinabuhi. He must be the king of your life. Di na pwede makaigsuonan na ay salvation, okay lang ba? So, giluwas ka na sa Ginoo, pero ang paghinusol, dili na importante. Unya na lang na kung kumbiktaran na ka sa Ginoo. Di na mauwi. Ang paghinulsol makaigsuonan usanas mga pamaagi aron ka makabaton ka og pagtuo sa Ginoo. Repentance of belief, magkuyog yun na siya. And that's why makaigsuonan ang Bible, klaro kayo nagiconnect niya ang repentance, ang faith og ang lordship ni Jesus Christ og ang pagkahari. Muna makaigsuonan, mudisagree ta anang salvation na walay lordship. Kumuingon nga ni ta na si Jesus Christ mo'y ako ang Savior, then He must be Lord because you are part sa iyahang gingharian. Ang tao na sakop sa usa ka gingharian must be under the law of that kingdom. Nga kung imo supak-supakas hari, patay kandako. Mosad unta na, we are part sa kingdom sa Ginoo, ang atong kinabuhi isubay nato sa gingharian sa Ginoo. Ang resurrection ni Jesus Christ nindot na mensahe makaigsuonan alang nato. Pero ang usa sa mensahe gusto niya, preach the kingdom. So kung maingon nga niko na sakop ko sa gingharian sa Ginoo, nagpamatuod na si Kristo hari sa ako ang kinabuhi. Di na pwede dili sa hari. Amen? Kahan makasinabot ta ni Ana. Tingaling mo niya ka, Brad, pwede lang, si Kristo lang akong mangluluwas. Brad niya, ang hari, ako lang gihapon. Dili. Kahangan, siya na'y hari si mong kinabuhi. Muna makaigsuonan, muubay ta niya. Okay? Sa boto na ito na, muna'y gusto sa Ginoo. Muna'y ang foundation sa ato ang gikawali. Di ta pwede mo preach makaigsuonan na, tingalig, nabanos Kristo, tingalig, wa. Okay lang, Brad, ang gingharian sa Ginoo, Brad, na dili siya Lord ni mo, di na pwede kahangan ang gingharian sa Ginoo, Lord yun siya sa imuhang kinabuhi. Siya gimuhari sa imuhang pagkinabuhi. So, muning gihatag sa Ginoo na solid foundation nila. Muning gihatag sa Ginoo, okay, when you go out dito, preach na ang inyong giwali na Savior, buhi. Na ebidensya. I-preach ang gingharian sa Ginoo. Excuse me. And then, pagkabati sa disciple ani, dasig na kay sila. Okay, muna mong i-preach. Muna mong buhaton. Muna mong himuon. We have to preach the resurrected Christ, ang iyang gingharian. Pero, before sila naka-preach makaigsuonan, before sila ni-go out, ang verse 4 nag-ingon, gathering them together, Jesus commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father's promise, which He said, you heard of from me. Karon ang ulit lang, okay, pwede na rin yung mungatos kalibutan. Karon ingon na po ng Ginoo, huwat, ay sa mong lakaw. Huwat sa mo, sa ako ang gisaad ninyo, usap mo mang lakaw. Ayaw sa mong padayon dito. Stop sa doing niya ng mga butanga. Learn to wait. Nga naman. Nga nung gusto mas Ginoo, pahuwaton sila. Well, tungod kay nakita sa Ginoo na naapas na'y panginahanglan. O ingon man sagta. Unsa may panginahanglan? You need sufficient power to do the work of God. Di na nimo makaya. Yes, naana kay fundasyon na mensahe, resurrection ni Jesus Christ o ang kingdom sa Ginoo. Pero di na nimo makaya kung wala kay sufficiente na gahom. Gikinahanglan nimo ang power sa Ginoo. And mo nagingon din ni makaigsuonan sa Acts chapter 1 verse 4 to 8. One time when Jesus was eating with them, He told them not to leave Jerusalem. He said, wait. Ay, thank you. Thank you. So He said to them, wait here until you receive what the Father promised to send. Remember, I told you about it before. John baptized people with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. But the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witnesses. You will tell people everywhere about me, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and every part of the world. So ang promise sa Ginoon siya, puwat sa mo. Ako mong tagaan o power. Kisaning power na ihatag sa Ginoo, kung si Luke mo itong patanaon, mo man gisulti ni Jesus Christ. Verse 49, and behold, I'm sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Sa una pa na niya gipa, inumdum. O karo siya, paghuwatan mo dito. And I believe it is the power of the Holy Spirit. Siya paghuwat mo sa Holy Spirit before mo mo-go sa ako ang gi-command ninyo. You have to wait because ang power makaigsuonan mao ang Holy Spirit. Without the Holy Spirit, imposible kaayo na atong ma-accomplish ang gustong ipabuhat sa Ginoo. Gi-display sa Ginoo ang special power makaigsuon sa Holy Spirit. And para niya Christ had a task to do sa iyang mga disciple, kinanglan na ang special work sa Holy Spirit naa sa iyahang mga disciple. And muna makaigsuonan, kinahanglan na kung mo-reach out man ta og mga katawhan for Jesus Christ, kinahanglan makaigsuonan atong masabot gayod na nanginahanglan ta sa leading sa Holy Spirit. Di gyud na pwede na mga lagad tas Ginoo without the Holy Spirit. Nasayod si Jesus Christ, kung gawas na sila dito, padayon na sila sa Great Commission, without the Holy Spirit, kini mga disciple, palpak doon na sila. Di yun ni sila maimong epektibo na witness. Kining mga butanga, inayunta na, mulambo ang gospel, mga, mo pa rin hindrance ang mahitabo, mo pa rin makagubot sa maong buluhaton, kung wala ang Holy Spirit. And mo na makaigsuunan, ang ayan yun nato ng ibutang sa tong nahuna. No Christian can be an effective witness if he is not operating in the power of the Holy Spirit. Ayaw na lang yun mo patuga-tuga. Bisan pag maayo kay kamo istorya, kay importing maayuhan ni mo background si mong kinabuhi, may kay kamo tabi, may kay kamo manghaylo, but without the Holy Spirit, wag yun ay gamit ang imong gipanulti. Kay dili na epektibo. The only way na epektibo makigsuunan, it is by the power of the Holy Spirit. Nawa kung moingon makigsuunan na kinahanglan yun ta na, kinahanglan yun ta na, bisag unsa lang ato isulti. Kangan i-clarify na to ang gospel. Kangan ato i-share ang gospel sa klaro nga pamaagi, na maka-persuasive na pamaagi. Batin mo nung lumi ang makahimong epektibo niin ang Holy Spirit again. Now, siguro, mangutana mo na ko, mingon mo, Brad, kung sa mga day gamit sa Holy Spirit, how does this Holy Spirit work? Kung sa may pamaagi sa Holy Spirit, kung sa may trabaho sa Holy Spirit. Well, ang Holy Spirit makaigsuonan, kung nakita to atong gibasa, di ba gingnas na, huwat sa mo na ko, huwat sa mo diha sa Jerusalem, until muabot ang Holy Spirit. Si John the Baptist, siya mo'y nag-baptize ninyo sa tubig. O saan nga ni meaning sa baptism? Ang baptism makaigsuonan is, nga nung nagpabaptize man ka, arumalangit, diliwoy. Nagpabaptize ka, tungod kay gusto ka na mo identify ngadto kang Kristo. Gusto ka magpamatuod sa makatawan, oy, ako, sumusunod ko ni Kristo. Ang usas mga required sa Ginoo, mao ang water baptism. Aron ka mag-identify. Karon ingon siya, pero ang amahan ko no, mo'y mag-baptize na to sa Holy Spirit. In other words, i-empower ta sa Holy Spirit, at the same time, mupuyo siya sa ato ang kinabuhi. So, ang work sa Holy Spirit karon makaigsuunan, unang butang na itong makita, how the Holy Spirit works, universal ang pamaagi. Nga naman, sa Old Testament, di ka kakita makaigsuunan na naay gi-empower sa Holy Spirit na mga Greek, Babylonian o Romans na mga tao. Wa gyud na sila ilabot. Ang gipang-empower sa Holy Spirit, mga Hudiyo ra gyud na. Mga Jews sa Old Testament, muna tayo gi-empower. Si Moses, silang Joshua, muna tayo gipang-empower. Pero karon ingon ng Ginoo, pero karon bag-o ng pamaagi. Dili na lang special people. Dili na lang mga certain humanity ang iyang i-empower. Kundili ang tanan na humanity na nidawat ni Jesus Christ, iyang i-empower. Ma-Gentile man ka o ma-Hudiyo, Jesus Christ will empower you with the Holy Spirit. Muna makaigsuunan ang primerong butang na atong makita. Wa kitang tanan na naadinhi, pwede gyud itang gamiton sa Holy Spirit. Why? Kay ang trabaho sa Holy Spirit, universal na. Dili na certain people, na dili na na akin ilang grupuhang mga tao. Dili kitang tanan, mga gentleman o dili, kitang tanan, i-empower na ta sa Holy Spirit. O ikaw ka kung makaigsuunan, magamit na ta sa Ginoo because we know ang Holy Spirit, muabot na ka na to. Kaniadto mo pili raman, kinumdum mo atong maghar, pagpili ni King Saul, ang Holy Spirit niabot ni Saul. Oh, siya mo'y naghari. Ang power, grabe. Siya mo'y nagamit sa Ginoo. After niya ito, nihawa ang Holy Spirit, balihin na sa siya nga itong David. So, ang gamit sa Holy Spirit, balhin-balhin pangani itong panahon na, o niya para ragyod sa mga Hudiyo. And secondly, nabutang sa Holy Spirit, permanente. Permanent na siya. Igdawat ni mo ni Jesus Christ makaigsuunan, mupuyo na siya sa imuhang kinabuhi. And ang Bible nag-ingon, once ang Holy Spirit mupuyo na sa imong kinabuhi, mupuyo siya forever. Mo nag-ingon sa Luke. Ang pagpuyo sa Holy Spirit forever, di pa sa una na magbalin-balhin. Muadto siya ni Brother Frank, di siya ganaan, muadto siya sa Brother Rumi, kasi yung nga rin na po na, balin-balhin. Ang Holy Spirit karon mupuyo permanente na sa ato ang kinabuhi. Dili na siya naasa karon og mawa na pod siya kung genuine kang iyaha sa Ginoo. Hinumdumini. Ang Holy Spirit naa na nimo, nahimo na kang temple sa Holy Spirit. Mabutay ngon si Apostle Paul, did you know that you are now the temple of the Holy Ghost? Nakaibaw ba ka na templo na ka sa balaang Espiritu? Usahay lang, sayop lang atong pag-interpret ni sa una, ang akong interpretation na ni Maone. Makakita nga ni kong mga amigo, mga tao na, mga parinti na bisyoso, sigig sigarilyo, sigig inom, adik-adik dito, ako na lang duulon. Sakibaw ba kabay? Nakanang imong gibuhat, imong giguba ang templo sa Ginoo? Kanang sigarilyo makaguba na, kanang inom makaguba na. Karon nakarealize ko, uy, sayop man day ko. Nga nung sayop ko, kay unsao man pagkatimplo sa Holy Spirit ng iyang lawas, na upang man si Kristo mapuyo, diha? Diba? Pero alang sa Kristohano na nipuyo na si Kristo, ang imuhang lawas na himo ng templo sa Holy Spirit. Mao kanay rason nga nung ang Christian dili na magsigig palahubog. Mao nay rason ng Kristohanon makaigsunan mangundang nagpanigarilyo. Maunay rason makaigsuunan at imanunan nato ang templo sa Ginoo. Why? Because karon ang Holy Spirit ni puyo na sa ato ang kinabuhi. Nakakuha mo ni Ana Exon? Maunay eksaktong pangunahuna. And permanente ang Holy Spirit na mupuyo sa imuhang kinabuhi. Ang Holy Spirit makaigsuunan, muna siya ay mag-empower. Dili lang kay muna na permanente na siya, pero tungod kay permanente na siya, wa na magpasabot na di na lang ta kanunay magpapuno. Kaya ta mong baso makaigsuunan na ang tubig katunga. Nanay Sodwa. Ha? Naa. Kung ako nang yab anong tubig, di na kundang nga gyabo, usay may tabos tubig. Muawas. Munay bot ipasabot niya ng empowering of the Holy Spirit. Kinahanglan magpaawas ta kanunay. Nagpuyo na siya diha, na ng Holy Spirit na to, pero ato nang ipaawas aron pinaagi ni ana magamit na niya pag-share sa gospel ng atos mga katawhan, mahatag ang tag-boldness, magamit na sa ato ang pagkinabuhi. Kay piraminti man ang iyang pagpuyo, pero magamit na makigsuunan alang ka na to. Pero usa ka butang sad ng trabaho sa Holy Spirit, dili lang kay piraminti na, it is perfecting. Kanang Holy Spirit na nagpuyo, ang purpose ni ana is to empower our lives to become holy. Aron ta mahimong balaan, aron ta mahimong sama kang Kristo, aron maparias na ta ni Kristo, muna'y purpose sa Holy Spirit. Muna makaigsoonan di gyud ta ka eskapo, kung mayon ta naman sa naman ang Holy Spirit nako, nidawat nako na himo mong templo sa Ginoo. Kibaw ba mo nang trabaho sa Holy Spirit nganong naa da magpuyo sa imong kinabuhi? Kay gusto siya ng imong kinabuhi mahimong perpekto, may sama kang Jesus Christ. Gusto siya ng imo ang kinabuhi makaigsuonan, magkinabuhi ka sa pagkabalaan. Unya kung balaan na ka makaigsuonan, makita nimo magamit ka sa Ginoo pag-ayo. Muna kung muna giingon, if you are not denying sa last sa imong kinabuhi, nya wa ka magtubo diha sa holiness, then usa ka butang lang ang gusto na kong i-share ninyo. Ayaw mo pag-share sa gospel. Hello. Kung way kautruhan ang inyuhang kinabuhi, kung wala mo magtubo diha sa pagka-perpekto sa Ginoo, please, pangundang na mag-share sa gospel. Nawa kong moingon na perfect na tao sa atang mag-share sa gospel, dili na mo point nako. Ang point na ko makaigsunan mauni, kay trabaho man sa Holy Spirit ang pag-perfect na to, makita gyud na naay kautruhan ang atong kinabuhi. Amen? Naagi kautruhan. Kung naay kautruhan ang kinabuhi, sa ato pa, nagtrabaho ang Holy Spirit. Hala, pang-share sa gospel. Pero ang imong kinabuhi, magkisun, why na otro? Kung yakusugay ka mo share sa gospel, hubog kay kandako, kibaw ka, brad, in English pa, you need to receive Jesus Christ. Kay maimpirno ka. Hubog ka, undang na lang. Ay nalang palumaluma diha. Kusuke ka mo share sa gospel, wa maotro ang imuhang bisyos kinabuhi. Inay untang makatabang ka pag-propagate sa gospel, nagdala ang inoong kagdimal kay nakapasamo ka o nakapagahi sa kasing-kasing mga tao tungod kay wa ka makita sa imuhang kinabuhi. Mo bitaw nang gamiton ta sa Ginoo ang lawor sa Holy Spirit unahon ta pag-grow in holiness aron sa dihang mo preach na ta sa gospel makaigsuunan. Ang gospel mahimong sayon sa mga katauhan pagtuo. Ayaw mo pagtuo na ang pag-preach sa gospel huratag mga salesman ba? Kita mo na mga salesman, may makain na sila muyawit na kumalingkuran nga ni ka, pwede hindi ka katando. Kaya natin pamaagi makatando yun ka. So, usahay mo muna itong gamitong. Ibaw ka ba? Kaandawatan mo sa Kristo na bigyan niyo mabuhian ang tuloy sa mudawat ng Kristo. Receive Jesus Christ. Kahit kayo ba? Ilagay ko ba? Ilagay ko mudawat ng Kristo. Tagad ka kwarta ba? Dawat lagi. Kita ka? Dawat yun! Sinilisman mo na pamaagi. Ang katong pagdawat, huwag mo ito ipik. Diba mo sa epektibo makisunan? Pag-agad sa Holy Spirit. Share the gospel. Bahala mo Holy Spirit, Diana. I-clarify na pag-share. Kung ang Holy Spirit may mo work ana makigsuunan, makaingong yun ka, nakapautro yun eh. So muna nakita atong klarohon ang gospel. Ato ang i-present ang gospel sa klarong pamaagi, rinumdumi ang epektibo makigsuunan na mag-produce o godly life ang Holy Spirit na na. And muna ato ang giagad, dili ang atoa. It is the Holy Spirit na mo'y mahimong witness makaigsuunan. Ang atong verbal witness, ang atong opportunity na gihatag, ang maghatag o changes ni ana is the Holy Spirit. So, muna nagiingnan sila, oops, ay sa maglakaw, na mo'y solid foundation ng resurrection ng gingarian sa Ginoo, ay sa maglakaw, kinahanglan, mag-agad mo o power. Kinahanglan mo sufficient power and it is the power of the Holy Spirit. So kung mag-ministry nga nita, pag-agad yun mo sa Holy Spirit. Amen? Kay mo yun na siya makaigsuunan. Ikatulong butang, atong makitaan din eh, na ilahang gikinahanglan is, o atong gikinahanglan, we need to have a sharp focus. Gikinahanglan ta na naatay hait na focus. Unsa man atong focus? Verse 6 to 8, nag-ingon. The apostles were all together. They said, they asked Jesus, Lord, is this the time for you to give the people of Israel their kingdom again? And Jesus said to them, the Father is the only one who has the authority to decide dates and times. They are not for you to know. So ang mga disciples, sa diyang na-encourage na sila, ang hindot ni Dag, ang harian ang itudlo na ito. Nangutana ang disciples nga ito ni Jesus Christ. Kaya mga ito naman siya sa langit. Siya, mo na ba ning panahonan na imo nang i-restore ang gingharian sa Ginoo? Ang but pa sa buot nila, kanus amang yun na Lord? Nga ito naman siya sa langit. So magkuha na ka dito, niya, balik na, niya i-restore na nimo. O sa may date, ana. Raktod pa kasulti, ang mga disciple, focus sila sa gingharian sa Ginoo o kanus a literal, ibalik sa Ginoo. Pero ang tubag sa Ginoo makaigsoonan, siya, well, that's none of your business. Your job is to be my witnesses in every part of the world. Kung sa lainon pa ito kunahuna, morning salt ni Jesus Christ, our focus is not to be on the prophetic timetables, but on the great commission. Diba mo, makaigsoonan, kung ingnon mo na ako, ani mo, next Sunday ha, kay na magwali din ni og end times, nakibawar ba siya unsay ilahanan na kanus agyo mo balik ang Ginoo? Di ba kini din maghuot ta diri? Kay ganahan kitang mahibaw kanus amo balik ang Ginoo. Amen. Ganahan gyud ta kaayo na mo speculate na brad, hapit na gyud mo balik ang Ginoo, brad. Kung ano man. Daghan kay magbasa kas mga kuan dito, so mo balik na gyud Ginoo, brad. O tanawa, ngano man, brad? O nagtukod na ang Israel og ilahang temple. Oh, di mo balik na yun ang Ginoo, ani. O tanawa ba, no? Na anay DNA na ilang nakuha niya, nakahimo na sila og red hyper, nawa naman unta ni, na anang red hyper, andam na para sa bagong temple. Oh, ang uban sa mga tanawa ba, hapit na yun mo balik ang Ginoo, kay ang 10 kingdoms sa Europe, nagpirmahanay na. Ang problema, kay in-exit man ang Britain, so nakuha nga na sa dukusa. So di na sa di mo padayon. Yan na sa ilaing about si Roy Bersosa, nindot sa itong i-share Bersosa, ang Antichrist, dili di ay taga-Europe. Kung dili naapod sa Arab countries. So, kung saan yung kambalik ang Ginoo, no, ganaan kita. O ako mingon dili, maayo magtuontag mga prophetic events kana mga end times. Nindot. Ang punto lang ni Jesus Christ, din yung makaigsunan mo ni. Ayaw mong sigig tanaw anang mga kanusa mo balik, unsa gyud kaduol na, unsa gyud nang kabalikat yung do. Ayaw na i-focus. Dili na mo ato ang sigig tanaw, hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Tanaw wa if ko na ko ni muna gyud ni ber dagol na gyud kay ber dagol na gyud kay sige naglinog, hapit na kada semana na ilinog. O nag-ingon man ang Bible na di ba usas mga timailan linog-linog. O tinuod pa sana. Pero magsige kag tanaw ana sa pagbalik sa Ginoo, ay ganahan na kang mahibaw o unsag yung adlawa mo balik ang Ginoo. Ayaw na, di na mo i-focus na itong mga Christian. Ang atong focus, have we done the Great Commission? Ang atong i-focus, ato na bang nada ang gospel ni atong mga taong wa pakabate sa Ginoo? Naana ba tayo gipanghimo na atong nahimot ang witness alang sa Ginoo? Muna ang focus na ito. Munta na ka-sharp ang ato ang focus diha sa Great Commission. Di na ito para gaagbili makaisonan ng atong focus na sa second coming sa Ginoo. Kiba mo nga no? Kay kanang second coming sa Ginoo makaisonan na ana sa kamot sa Ginoo. It is in the sovereign hand of the Father. Siya mo'y nakaibaw ni ana. Watay ulabot ni ana. Iyahan ng business makaisonan. Ang ato ra gayon is to share sa iyahang gisugo nato. And mo na ipangutana sa inyong kogalingon, have you ever done the Great Commission? Or nagsigil na itang apostive ka, brad? Ako, brad? Pre-trib ra ba ko? Post-trib ka, no? Wow, sayot na. Pre-trib, post-trib, mid-trib. sa nasa pagkapili diha, bahala kasi mong gusto, di na maoy angay na itong i-focus. Ang focus na to, have you done the Great Commission? Imo bang nabuhat ang Great Commission? Muna'y ato ang i-focus. Kaya daghan kayong scholar, makaigsoonan, mga mayong tao, kailangan nilang viewan ng nabita. Pero wala na sila mag-away. Ilahala ng belief. So, atong focus is the Great Commission. Ako, pre-trib yung kunda ko. Kung post-trib mo, bahala mo. Mid-trib mo, bahala mo diha. Pero usa ka butang, anong pre-trib ko? Pangutana mo, mag-istoryahan na ita. Pero dili na mo yung focus na ito. Ang atong focus is the Great Commission. Have we done it? Kanang Great Commission. Kay mo na gusto sa Ginoo. Gani, pag-abot sa verse 8, makaigsuunan, naging naman sa verse 8, go ato mga nation and preach na itong gospel ng dunya. And siya, kung saan mo na, brad, ang verse 8, is it a command or is it a prophecy? Command ba kuno ang verse 8 o prophecy? Well, ang tinuod makaigsuunan, prophecy, unas tanan, prophecy na siya. Nga nung prophecy? Kay, ang tanang tao, gi-prophesy, ang tanang Christian, mahimo mong yung witness. Musugot kag sa di, you are a witness. Kay Christian mo ka. Pero ang pangutana, unsang klase ka na witness? Unsa mong klase na witness sa ni Kristo? Unsa mong na klase na Christian witness? Are you an effective witness? Or are you a hindrance to the cause of Christ? Narana. Prophecy na siya. Dili lang na siya kuman, prophecy pag yun siya. Kay, giprophesy man mo witness ta. Either ikaw mo ay usaka witness na diin imong na-fulfill na, o ikaw mo usaka witness na nakahinder sa Great Commission sa Ginoo. Na di nas lang mo dool noon sa Ginoo. So, ang imong kinabuhi, mo matter makaigsuunan. Ang imong kinabuhi, mo matter gayod sa pagbuhat sa mga butang sa Ginoo. Muna ingon si Apostle Paul ni, i-focus na to ang Great Commission. Dili ang mga prophetic event na diin, kanus ang mubalik. Nga naman, kung ang imong tumong is to do the Great Commission, apil lang imong kinabuhi ni Ana. Ang imong kinuog na imong pangunuhon na, imong ipokus na ang gospel, ma-preach ni mo, natustanan. Muna'y angay na itong ipokus. Amen? And then, ang ikaupat makaigsuunan, kaya na naman tayo solid foundation, ang resurrection o ang message sa kingharian. And then, natin sufficient power ang Holy Spirit. And then, ang atong focus na shot, dili lang sa pagbalik ni Jesus Christ, kundili, unsa? Sa Great Commission sa Ginoo. And then, ang ikaupat is, we need to have a sure hope. And muna sa verse 9 to 11. You need to have a sure hope. Ngayon in verse 9, after Jesus said this, He was lifted up into the sky. While they were watching, He went into a cloud, and they could not see Him. They were staring into the sky where He had gone. Suddenly, two men wearing white clothes were standing beside them. They said, Men from Galilee, why are you standing here looking into the sky? You saw Jesus carried away from you into heaven. He will come back in the same way you saw Him. Natanawa gud ang mga disciples. Ang mga disciples are napuno sila sa ilang pangunahuna, makigsuunan sa gi-assign sa Ginoo, gi-instruct sa Ginoo, ang ilang abilidad ng saon ni karon nagtanaw sila, wow, isaka na sa langit niya, wala lang na natulala ba, sige lang tutok, bisag, wala na makita nila, kaya wala na, natakuban na sa panganod, sige lang po sa tutok, sige lang po sa tanaw dito sa langit ba, antay ng angel, ni doon lang ang iloy, unang na mo si tutok, diha, kay kanang Jesus ninyong nakita, diha, the same Jesus, mubalik ni ining kalibutan. And according ni makigsuunan, katong gi-share sa angel, ngani mo man yung prophecy ni Jesus Christ, siya, the same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner you have seen Him go into heaven. Ang punto sa angel mo ni, oy, ay mo kabalaka. Nisaka na siya sa langit, pero mubalik na siya. And ang implication makigsuunan, klaro kay nato. Ang gisulti sa mga angel makigsuunan siya, there will be a second coming sa Ginoo. Siya ayaw buong kabalaka kay naay ikaduhang pagbalik sa Ginoo. And this time, siyang pagbalik, the same ang inyong makita, the same kung sa iyang pagsaka, mao sa iyang pagnaog, and mao na siya mo control na sa tanan, o iyan ang i-restore ang literal kingdom sa Ginoo. And mao na makaigsoonan si Apostle Paul, ang iyang tanaw ni ining second coming sa Ginoo, ding appearing na to, ang iyang tawag ni ini, blessed hope and a glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kung si Apostle Paul patanawon, ang iyang unahuna sa second coming is the rapture. Nagbalik siya ni Jesus Christ before siya mutamak sa kalibutan, ang kadtong nangamatay na iyaha sa Ginoo, banhawon sa Ginoo, o taga ang bagong lawas. And muna'y hope mo siya, this is our blessed hope. Muna ingon ni Apostle, muna'y blessed hope na to. Nga naman, kikibaw mas Paul na di siya magdugan, mamatay mo siya. Kibaw mas Paul na di pa mabalik ang Ginoo, o magbalik man ang Ginoo, buhi pa siya, pasalamat siya, kaya pilon siya taga ang bagong lawas. Pero kung mamatay man siya, pasalamat siya, kaya ang iyang lawas na nadugta, tagaan o lawas na dili na madugta. And muna makaigsuunan ang second coming sa Ginoo. It is a blessed hope. Alang ka na to. Kung ang aan mo ni, ang ikaw may disciple na itong panahon na pagsultis mga angel ni ini, muna makita ni mo mga disciple makaigsuunan, they're willing to die for the Lord. Nga no, kay baw sila, kung mamatay man ang ilang lawas, someday, ilisan na na sa Ginoo. O lawas na dili na madugta. Ikson, kibaw ko na pinangga kay nato ni atong lawas, di ba? Inatiman, pinakaon, tagaag vitamins, o ba, pamasahian pa, kay tingali niya maluya. Pero masugot kag sadi, kanang imong lawas makaigsuunan, magkadugta, yun na. Magkadaot, yun na. Di, yun na pwede na makaligo na. As the year goes by, magkaluya, yun na, magkaluya, magkaluya. Ay mo kabalaka padayon sa Great Commission. Why? Kung ugaling mamatay kang nag-share sa Great Commission, ay kabalaka, tagaan kang bagong lawas sa Ginoo. And muna'y hope sa mga tao nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Muna'y hope para nila makaigsuunan. And muna ang ascension ni Jesus Christ, muna'y hope na to, kay muna'y napumatod, ibalik niya, tagaan tanya glorified body. And so, kining final instruction sa Ginoo, morning mga butanga makaigsuunan, makaingong ka, ang disciple ready na sa pagbuhat sa buluhaton. Muna, ato na yung review ang final instructions Ginoo. First, kahanay solid foundation of His resurrection and of His message of the kingdom. Then second, the sufficient power of His Holy Spirit na kinahanglan ta. And third, the sharp focus of the Great Commission. And fourth, ang atong sure hope, He is coming again. Simple lang na, pero ang mga tools na gihatag sa Ginoo, epektibo gyud kaayo. Kay mora gyud na makaigsuonan, makapadayon ta. Ako rin tapuson sa usa ka istorya ni Martin Lloyd-Jones. Si Martin Lloyd-Jones, makigsoon na itong tuig 1941. Nagwali siya dito sa Anglican Church sa Oxford. Ang iyang giwalihan, mga bright boys, mga scholars, mga dato. Okay, maka-eskwila Oxford itong panahon na mga dato, ramang yun. Nagwali siya na ang iyahang preaching, makigsoonan mo'y wali na bisan asa mo to'y iyaanang anak ka-intensify ang iyang preaching na iyang gihatag. After sa preaching sa meeting niya, ningon tong nagdasa maong meeting na katong gustong makigistorya ni Martin Lloyd-Jones, mga question, adto lang mo sa luyo, kay tuwa siya dito, mudawat og mga question. So nag-expect si Martin Lloyd-Jones na lay lima na po ka mga tao mo question. Pag-abot niya dito sa luyo, napuno ng lingkuranan sa mga estudyante. Mga bright boys. Ang katong mga pinaka-bright nila, moday ni Barog. Sir, iyan ang gignas Martin Lloyd-Jones sa Pastor Lloyd-Jones. Doctor, mas Pastor, Pastor Dr. Martin Lloyd. Bless kay ko si mong wali. Will kayo pakapresent, nindot kayo ang mensahe, iyang gidayag ang preaching ni Martin Lloyd-Jones. Siya, alang namo, na intellectual people, nakuha gyud namo ang imong preaching, porting nindota. Siya, ang question nako, Pastor, mauni, katong imong wali, na imong giwali dito sa congregation ganina, namo, kung epektibo ba to na wali, kung imo tong iwali sa mga mag-uuma. Ah, katawang mga tao, pakpak sila kay mga dikurbata man to sila, mga dato man to sila. Sa unsa man katong imong giwalig, imo tong iwalis mag-uuma, mahimo ba tong epektibo? Gitubag sa Martin Lloyd-Jones. And siya, naalaman usa ka mensahe. Ang gospel ni Jesus Christ is a gospel madato man o mapobre parihasa na. Kung kini na mensahe naka-convert na yung kasing-kasing, maka-convert na sa mga farmers. Kung naka-convert na sa mga dato, maka-convert na sa mga pobre. Kung naka-convert na sa mga babae, maka-convert na sa mga lalaki. Why? For there is only one message. And muna'y inspirasyon alang nato makaigsuunan. Ang mensahe na atong gidala, usay magtuo ta, Brad, pobre raman kay ko, Brad. Pero ang message sa mga pobre, musa na'y message sa mga dato, muna'y ilang gikinahanglan. Ang message sa mga dato, mura sa na'y gikinahanglan ang message of why laing mensahe makaigsuunan. It is the message of God. Muna ayaw mong kauwaw pag-preach sa gospel. Share the Great Commission. Go unto the whole world. Why? The world needs the message. Usa lang na kamisahe. And you have to tell them about Jesus Christ who died on the cross. Amen? And sa ating dapat ang mga ulo. Lord, nagpasalamat lamang ni Lord. Niining mo ang privilege na imong gihatag ka na mo. Usahay, Father, we akalimot ni sa imuhang gisugo ka na mo. And sometimes we do this work, Father God, kung mami kalimot, nakalimot mi, Lord God, na you have given us a solid foundation that we have been preaching a resurrected Christ. And in our preaching, we are dealing with the kingdom of God. Salamat, Lord, na imuming ipahinumduman ni Ana. And above all, imuming ipahinumduman that we have the Holy Spirit na may sufficient power to do the work. And thank you, Father God, for that Holy Spirit. May we continue to rely on that Holy Spirit, Lord, as we continue to do the work. Amot ang padayunon, Lord, ang trabaho na ang Holy Spirit mo'y mo-guide ka na mo. We thank you. And above all, Lord, tabangi mi, Lord, nang among focus dili sa imuhang pagbalik o kanus ama na when, but ang amot ang focus, O God, is the Great Commission amo bang na-fulfill. And thank you, Lord, that you have given us the greatest blessed hope that someday, somehow, we will be with you. You will give us a glorified body. And so, Father, we just love to commit everything to you and give back the glory to you, Father. In Jesus' name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Mayong udto kaninyong tanan.